epistolă corectivă scrisă către această adunare scumpă a Apostolului Pavel, pe care, cum va spune el, a născut-o. Și data trecută, pentru cei care am fost, am văzut această a doua problemă cu care cel rău încerca să compromită lucrarea lui Dumnezeu în Corint. Și anume, aspectul moral, păcate morale. Sigur, poate ne întrebăm cum de acești oameni credincioși din Corint puteau să dea dovadă de asemenea lejeritate în ce privește viața de credință. Iată că după aceste certuri copilăroase între ei, aceste constituiri pe partide, aceste înscrieri sub stindardul unui frate mai proeminent, iată vine această a doua mare problemă pe care, începând cu data trecută, am văzut-o, și anume problemele morale. Cum se face? Probabil că s-a spus data trecută, mă scuzați dacă sunt dant, dar vreau să spun că aceste probleme au o unică cauză. Nu sunt mai multe cauze. Și vom vedea cum Apostolul Pavel tratează acest simptom, altul, ducând pe credincioșii din Corint la aceeași cauză. Și anume, depărtarea de Domnul Iisus. În momentul în care un credincios sau mai mulți credincioși se înscriu pe o orbită, cum spunem noi, centrifugă, departe de centru, atunci, în viața unui credincios sau în viața unei adunări, vor apărea un evantai de probleme pe care cerul le va lucra, repet, având aceeași unică cauză, depărtarea de Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel, ca un părinte credincios, ca un părinte care își iubea copiii, care simțea responsabilitatea, îi va aduce pe credincioși cu răbdare din nou pe acest teren. Pe el și el răstignit. Mă gândeam la acest om credincios, Apostolul Pavel. Câtă răbdare, și vedeam vinerea seara pentru cei care am fost, această roadă a Duhului, respectiv îndelunga răbdare. Și înțelegeam că această îndelungă răbdare se manifestă și în lucrare. Și în lucrare. E nevoie de multă răbdare. Dar e nevoie și de multă determinare. Și repet, mă gândeam în primul rând la acest om credincios, la acest titan al credinței, care n-a luat o atitudine des întâlnită printre noi astăzi. Eu mă retrag. Sunt probleme. M-am retras. Am plecat spre Emaus. Dezamăgit, mă retrag în pătrățica mea. Ne vedem în cer, cu alte cuvinte, nu mai contați pe mine. Iată, Apostolul Pavel, un om credincios cu adevărat care stă lângă stăpân, înțelege responsabilitatea. Și aș vrea să arunc o provocare către noi toți. De ce? Pentru că și noi traversăm vremuri de mare confuzie. De mare derută. E nevoie de oameni verticali, oameni curajoși, nu prin ei înșiși, ci prin Domnul Iisus. Va spune el mai târziu, pot totul în Hristos care mă întărește. Este atât de demoralizant să vezi oameni credincioși abătuți, dezamăgiți, care au lăsat armele. Nu mai mă interesează, sunt multe probleme în adunare, e păcat, da, e păcat, și ce faci? Ce exemplu frumos la Apostolul Pavel, și dacă am spus despre el că era un titan, n-ar fi să privim la el ca un supraom, ca un om excepțional. El, da, a fost un om excepțional, dar nu prin el însuși. Și aceeași putere o avem și noi astăzi. De ce? Pentru că Domnul Iisus a spus, eu sunt astăzi, ieri și în veci același. Evrei 13:7. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Și dacă i-a spus Apostolului Pavel, Domnul nostru Iisus Hristos, Harul meu ți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune se arată desăvârșită. Cu atât mai mult pentru noi astăzi, atât de slabi, de bătuți de vânt. E nevoie de astfel de oameni care stând lângă Domnul Iisus, stau la spărtură. Și spun asta, repet, ca o provocare pentru noi toți. Da, suntem slabi. E multă slăbiciune. E păcat. Da, e păcat. Și atunci ce trebuie să facem? Să ne retragem fiecare la noi acasă, dezamăgiți. Și am văzut și noi, și vedem și la noi. M-am săturat. Și așa este. Din punct de vedere omenesc, s-ar putea să clacăm. Dar cine a spus că trebuie să stăm în omenesc? Iată Apostolul Pavel, un om credincios, un exemplu, care stătea lângă Domnul Iisus. Și vom vedea, poate, dacă Domnul va îngădui, cum aceste lucrări ale Harului prin Apostolul Pavel și-au atins ținta. Nu vă lăudați bine, va spune el aici. Sau lauda voastră nu este bună, sau este nebună. Este posibil ca un om credincios să se înscrie în această laudă nebună și până la urmă, ce este această laudă? Unii au spus că cei de la Corint, credincioșii, se lăudau, erau foarte aroganți și erau, și că ridicau la rang de virtute acest păcat abominabil din mijlocul lor. Este posibil să fi fost așa. Dar înțelegem din contextul acestei epistole că lauda este de fapt o raportare la ceva. O raportare la ceva. O raportare la ceva care îți creează ție în suflet o stare de laudă, de bine în raport cu acel ceva. Am văzut noi, de exemplu, dacă dăm o pagină înapoi, la sfârșitul primului capitol, aceste versete splendide. Și el, și voi prin el sunteți în Hristos Iisus, și el a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Așadar, această laudă despre care vorbește Apostolul Pavel aici, aici în sens negativ, în primul capitol în sens pozitiv, este o raportare la ceva. Lauda voastră nu este bună. Cu alte cuvinte, ați pierdut sistemul de referință. Vă uitați la lucruri care nu contează. Și vedem, iată, deci, această cauzalitate pe care o identificam și în prima lor problemă. Care era cauza care producea între ei acest duc de partidă și până la urmă această luptă între ei? Eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apollo, eu sunt mai bun ca tine. Apostolul Pavel le va regla, și am văzut lucrul acesta, gândirea. Și le va duce gândirea la Domnul Iisus și el răstignit. O laudă nebună este un sistem de referință greșit. Și în momentul în care sistemul de referință este greșit, în viața omului credincios, fie individual, fie colectiv, apar marile probleme. Până la urmă, ce înseamnă păcat? Ce înseamnă păcat? Păcat înseamnă să fii în afara voii lui Dumnezeu. Tot ce excede, tot ce trece de granița voii lui Dumnezeu este păcat. Lauda voastră nu este bine. Și repet, Apostolul Pavel, prin Harul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le va îndrepta privirea credincioșilor din nou către Domnul Iisus. Ce părinte credincios, ce om care, iată, nu se dă bătut. Of, am petrecut un an jumate la voi, mi-am tocit pingerele până la voi degeaba. Nu. Și vedem în Apostolul Pavel, și vreau să insist, pentru că e nevoie de astfel de oameni între noi astăzi. O inimă de părinte, o inimă căreia îi pasă. Mi-am ce aminte de acel strigăt lăuntric dintr-o inimă îndurerată către cei din Galatia de data aceasta. O, copilașii mei, pentru care simt din nou durerile nașterii, până când? Până când va lua Hristos chip în voi. Din nou acest sistem de raportare exclusiv pe care cel credincios trebuie să-l aibă către Domnul Iisus. Lauda voastră nu este bună. De multe ori și noi, repet, suntem dezamăgiți. Avem dreptate? Avem. Și n-avem. Avem dreptate când privim la oameni. Și ce vedem la oameni? Și când spun oameni, ne referim chiar la noi înșine. Carne păcătoasă din crește până în tălpi. Omul, prin definiție, este rău. Ce să găsești la ei? La oamenii credincioși. Spuneam și noi tineri într-o discuțiile noastre, merită să scormonim în tomberoanele fraților. Firea lor pământească este mai bună ca a noastră sau a noastră mai bună ca a lor? Ne-au ce aminte de acel cuvânt pe care îl spune Marta în Ioan capitolul 11, Doamne, miroase greu. Asta este realitatea. Mirosim greu. Și nu merită să avem acest sistem de referință, omul. Va spune în Isaia acel cuvânt extraordinar, terminați cu omul. Cei de la Corint, iată, privind la oameni, privind la ei înșiși, nemai având această legătură exclusivă cu Domnul Iisus. În mijlocul lor se dezvoltă un întreg cancer. În primul rând, mândria, aroganța între ei, certurile și apoi, pe acest fundal, cum altfel, vin păcatele morale și vom vedea alte păcate, pentru că ele vin la pachet. Aceeași cauză, o laudă care nu e bună, o raportare greșită. Și spun aceasta ca încurajare și ca, repet, provocare către noi. Mai ales pentru noi cei tineri. Suntem dezamăgiți, avem de ce, nu avem de ce. Dacă privim la Domnul Iisus, cum spune psalmistul în psalmul 34, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. De ce să privim în altă parte? De ce să privim la noi sau la frați? Când putem să privim la Domnul Iisus și să fim luminați de bucurie. Și dacă ar fi să privim la frați, și trebuie să privim la frați, nu trebuie să privim la frați ca fire pământească. Pentru că va spune Pavel, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, în carnea mea. Și la fel și în frați. Ci să privim la Domnul Iisus în frați. Cum va spune autorul epistolei către evrei, foarte probabil tot apostolul Pavel, priviți țintă. Și când privești țintă, nu mai admiți altă opțiune, altă alternativă. În epistola către Filipeni, în capitolul 2, când apostolul Pavel se va uita la Domnul Iisus și la exemplul lui perfect, când va spune să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus și îl vede pe Domnul Iisus mergând pe drumul lui de ascultare până la moarte și încă moarte de cruce, dar nu se oprește aici, ci se uită la el înălțat, având numele mai presus de orice nume și privind prin ochii credinței și văzând cum orice genunchi se va pleca în fața lui din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și apoi când se va uita la Filipeni, le va spune aceste cuvinte memorabile, după cum și voi întotdeauna ați ascultat. Când te uiți la Domnul Iisus, când viața ta este preocupată cu El, când această laudă este în Domnul, atunci îl vei vedea pe Domnul Iisus în frați. Și invers, când preocuparea ta este, sau preocuparea mea, este cu cele de jos. Cât de bun este fratele, ce a spus fratele, cu cine este rudă fratele, și așa mai departe, lucrurile vor patina într-o zonă omenească. unde nu este niciun progres din punct de vedere spiritual. Lauda voastră nu este bine, nu este bună. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că suntem chemați să privim țintă la Domnul Iisus. În aceste vremuri de mare tulburare, de mare confuzie. Și de ce sunt de mare confuzie? Sunt ele mai speciale decât cele care erau înainte? Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu din înțelepciune spunem că cele dinainte erau mai bune. Pentru că, în definitiv, lumea merge din rău în mai rău. Și totuși, dacă ne uităm, parcă comparând lucrurile, bunicii noștri, înaintașii noștri, nu erau ca noi. Care o fi cauza? Cauza este una singură. Și dacă vom studia cu atenție, de exemplu, ceea ce spune Domnul Iisus celor din Filadelfia, dragoste de frați, care din punct de vedere istoric corespunde generației dinainte, spune, ai puțină putere, dar ai păzit numele meu. Oameni credincioși care se raportau, iată, la Domnul Iisus și doar la El. Și doar la El. Iată deci cum putem scăpa de această laudă nebună. Vedeam noi în capitolul 4, versetul 4 și 5. Căci n-am nimic împotriva mea. Totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Din nou observăm această raportare exclusivă a apostolului Pavel. La Domnul Iisus, El mă va judeca. El mă judecă și înaintea Lui voi sta. Și dacă am vorbit de provocare, aici suntem chemați toți pe acest teren. El mă judecă. Și va spune mai departe, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme. Până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii. Și acum atenție! Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. O laudă nebună, o laudă greșită de care erau contaminați cei din Corint și de care de multe ori suntem contaminați și noi în mod trist. Este această raportare, această pierdere a sistemului de referință a credinței, care este doar El. El și doar El. Și apostolul Pavel am văzut că și m-am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe El și El răstignit. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Ce cuvânt! Probabil că știm cu toții că a luat un cuvânt lui Dumnezeu este o imagine a păcatului care nu rămâne în starea lui incipientă. Mă trimite și pe mine soția să mai fac cumpărături și spune, ia-mi un cup de drojdie. Și m-am uitat și eu la ea, nu pune multă drojdie. Dar a luat-o acela, începe să crească. Puțin a luat. Puțin a luat. Dospește toată plămădeala. Ce cuvânt! Pentru că noi oamenii, în general, operăm cu lucruri mici sau mari. Suntem tributari numerelor mari și, în general, le ignorăm pe cele mici. Dacă vin puțini oameni la adunare, suntem dezamăgiți. Au venit puțini. Deși cuvântul spune, dacă doi sau trei sunt strânși pentru numele meu, acolo eu sunt prezent și prezența lui dă valoarea. Și invers, suntem foarte bucuroși când vin foarte mulți. Așa suntem noi. Și de multe ori, din cauza că suntem atât de prinși cu cele omenești, lăsăm în viața noastră, individual, dar și colectiv, păcatelor mărunte, cum le numim noi. Aceea, frate, niciun fel de problemă. Chiar așa suntem legaliști. Nu trebuie să fim legaliști. Însă toleranța și se remarca, toleranța la păcat trebuie să fie aceeași toleranță pe care Dumnezeu o are la păcat. Iar toleranța lui la păcat este zero. El este de trei ori sfânt. Pentru cei care am fost duminica trecută, era acest subiect al evlaviei duminică dimineața. și înțelegeam această raportare la un Dumnezeu maestos, atât de sfânt încât nu poate să privească păcatul. Iar noi de multe ori închidem ochii. Aia, suntem oameni. Sau, al refren, sunt vremuri din urmă, frate. Sunt vremuri din urmă. Sunt refrenuri care să-mi fie cu iertare. Au o menire ca să ne adăpostească nouă păcatul și viața noastră dezordonată. O, ce mare lucru ar fi să înțelegem acest principiu pe care cuvântul spune aici, puțin a luat, dospește toată plămădeala. În primul rând, în viața personală, pentru că de acolo pornesc toate. Să ne gândim, de exemplu, la prietenul nostru, prietenul copiilor, le place foarte mult să audă despre Samson, nu? Un om puternic, un om hăruit de Dumnezeu, un om care într-o primă fază era condus între Mahane, Dan, și altă, nu mai scap acum, era condus de Duhul lui Dumnezeu. Avea o putere, Eștaol, avea o putere foarte putere, mare. Era de groază printre vrăjmași, dar își permite în viață, la un moment dat, puțin păcat. Gândiți-vă puțin, de exemplu, cum a ieșit el pe porțile din Gaza cu porțile în spinare. Și să nu ne imaginăm că erau porți astea de lemn. Erau porți fortificate. El le ia pe umeri și le duce aproape 50 de kilometri până pe muntele din fața Hebronului. Și ai fi zis, ce om credincios, ce biruitor, numai că în viața lui, din păcate, și urmăriți, vă rog, istoria, e tragică. Deja păcatul începuse să lucreze. Și parcă îl văd pe Samson ieșind cu porțile în spinare. Impetuos. Vrăjmașii poate au fugit. Dar era cineva care își freca mâinile și râdea la el, ești al meu. Și pe aceleași porți din Gaza, Samson va intra fără ochi. Și nu i-au scos cu bisturiu, să știți. Ce imagine! Un om credincios care se joacă cu păcatul, puțin a luat, va ajunge să dospească. Și mai devreme și mai, sau mai târziu, vei vedea efecte triste în viața ta. Ne întrebăm de ce e așa de multă slăbiciune. De ce nu e putere? Iau pe mulți că vorbesc de trezire. Este un cuvânt la modă. Trezire, frate, trebuie să fie trezire. Și prin aceasta mulți înțeleg multe. Dar în cuvântul lui Dumnezeu este o singură trezire. Trezește-te tu care dormi. Și Hristos te va lumina. În momentul în care înțelegi că păcatul nu are ce căuta în viață, atunci ești pe drumul cel bun. Altfel, o spun pentru noi cei tineri și mă apropii de final. De multe ori ne permitem în viață multe. Suntem în era internetului. Cum mai spuneam, suntem la un clic distanță de iad. Ne permitem. Mi se pare că merge. Nu merge. Mă gândesc, de exemplu, și la împăratul Saul, alt exemplu. L-am studiat de curând și mi se pare o viață atât de tragică. Împăratul Saul, un om care pornește de asemenea foarte bine. Foarte bine. Un om care ai fi spus că este zmerit, se ascunde printre bagaje. Ce om zmerit. Deși spune că îi depășea pe toți de la omăr în sus. Și nu era om mai frumos ca el. Și pornește, pare bine. Dar ajunge într-o stare în care n-a ascultat și el puțin. Puțin. Ai fi spus, păi da, filistenii se strângeau și el are explicații. Tu nu mai veneai, poporul fugea de la mine și n-am ascultat. Efectul este dramatic și va primi aceste cuvinte atât de aspre. Neascultarea este tot atât de gravă ca închinarea la idoli, ca idolatria. Și într-un final, sentința lui Dumnezeu este fermă, pentru că ai nesocotit cuvântul meu, pentru că ai lepădat cuvântul meu și eu te laud, te lepăd ca împărat. Puțin, puțin, o neascultare ce e aia? Da, da, o neascultare poate să însemne o mare plămădeală crescută și o vom recunoaște mai devreme sau mai târziu în viața noastră și în Corint era acest lucru. Aș vrea, de exemplu, să mai opresc la un singur exemplu înainte să termin, pentru a înțelege puțin și dimensiunea colectivă. Acan! Acan este un astfel de om care, deși trebuia să asculte și să nu ia din lucrurile date spre nimicire, a luat și el o mantie de șinear, câțiva bănuți, a ascuns acolo și ai fi zis, nimeni nu știe și într-adevăr ceilalți nu știau. Și știm prea bine istoria, poporul se duce ca să lupte împotriva cetății Ai și acolo spune că au dat dosul în fața vrăjmașilor și 36 de oameni au murit. Și inima poporului s-a făcut ca apa. Puțin, nimeni nu știa, l-a dosit acolo. Și este acest principiu pe care trebuie să-l cunoaștem bine. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Este la fel de valabil și pe terenul adunării. Și pe terenul adunării. Și cunoaștem numai reau istoria, Acan sfârșește și de-abia de-apoi revine victoria în viața poporului lui Dumnezeu. Venim de multe ori la frângerea pâinii, dacă venim, și nu ne cercetăm și nu înțelegem că păcatul nostru din viața ascuns va afecta întreaga adunare. Puțin a luat dospește toată plămădeala, are de-a face și cu adunarea. Și aș mai spune încă un aspect și o să mă opresc. Și aspectul doctrinar, vom găsi același principiu în Galateni. Puțin a luat dospește toată plămădeala. Așadar, suntem chemați să putem să stăm lângă Domnul Iisus, să fii curajos. Nu te teme. Am văzut în Faptele Apostolilor, când Domnul îi spunea apostolului Pavel și în puterea aceasta apostolul pleacă și suntem chemați toți să fim curajoși, să nu facem compromisul, să nu ne fie teamă de oameni și apoi suntem chemați la o viață de sfințenie, o viață de raportare la Domnul, pentru că în definitiv lauda o vom avea de la El. Amin.